Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական Երևանը խոսում է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ներսում կոնսենսուսի բացակայության մասին։
Այդ տեղը Հայաստանինն է, եւ հենց որ եղավ այդ հավաքը եւ կոնսենսուսային որոշումը կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Անդիմադիր ժառանգությունը փորձում է ավելի լայն դաշինքով մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։
Եթե լինի ծառուկյան Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինք, իշխանապողությունը շատ ակնհայտ կլինի։
Այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով հայկական բանակում կտրուկ աճել է սպանության հետևանքով մահացությունների թիվը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, երեք ազգային ժողովի կողմից հաստատված սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը այս տարվա փետրվարի 20-ին հանրակրկվեի ներկայացնելու մասին։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները ընդարձակվելու են։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղը կայանալիք պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությանը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելու է Վաշինգտոնում դեսպան Գրիգոր Հարությունյանը։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բաբայանը։ ԱՄՆ-ի ինտերյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակել է օգտագործել Թվիտերը, քանի որ չի վստահում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Մամուլը խնդացել է, մենք ընտրելու ենք մարդկանց Սպիտակ տանը մամուլի ճեպազրույցներին մասնակցելու համար, Fox News-ին ասել է ընտրյալ նախագահը։ Թրամփը Թվիտերում ունի մոտ 20 միլիոն հետևորդ։ Իրանը դեմ է Միացյալ Նահանգների մասնակցությանը հունվարի 23-ին Աստանայում կայանալիք Սիրիայի խաղաղության բանակցություններին։ Այդ հանդիպումը կազմակերպվում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախաձեռնությամբ։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ 92-ամյա Ջորջ Բուշ ավակը թոքաբորբով տեղափոխվել է Հյուստոնի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բուլղարիայի նոր ընտիր նախագահը մի քանի օրից լուծարելու է խորհրդարանը։ Դուք ունեք ընդամենը մեկ շաբաթ, ասել է նախագահ, Բուլղարիայի օդուժի նախկին հրամանատար Ռումեն Ռադևը, ով գալի կիրակի օրը կստանձնի պաշտոնը։ Գոլոս ռուսական դիտորդական ոչ կառավարական կազմակերպությունը ստացել է ԵԱՀԿ-ի դեմոկրատիայի պաշտպան մրցանակը։ Մանչեստեր Յունայտեդը 2015-16 թվականների մրցաշրջանում վաստակել է 515 միլիոն 300 000 ֆունտ ստերլինգ, ինչը հավասար է 689 միլիոն եվրոյի, և առաջ անցնելով Մադրիդի Ռեալից դարձել է աշխարհի ամենաեկամտաբեր ֆուտբոլային ակումբը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսում է հապկի ներսում առկա հակասությունների մասին, ըստ էության չերկելով, որ հենց այդ հակասությունների պատճառով է, որ Հայաստանին չի հաջողվում ստանձնել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Անցած դեկտեմբերին, հիշեցնենք, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում գումարված նիստին Հայաստանին երրորդ անգամ չհաջողվեց ստանձնել կառույցի նախագահությունը։ Պաշտոնական բացատրությունը քվորի մի բացակայությունն է։ Այդ անգամ էլ Բելարուսի նախագահը չեր մասնակցում հավաքին, վերլուծական շրջանակներում տարակուսած են։ Եթե մի կառույցի վիճակի չէ ընթացակարգային նման հարց լուծել, ինչպես է դաշնակիցների դեմ պատերազմները կանխելու։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ներկայացուցիչը կգլխավորի հապկը հենց որ կազմակերպությունում կոնսենսուս լինի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Չնայած կազմակերպությունում ընդունված որոշումներին, տևական ժամանակի Հայաստանի ներկայացուցիչը չի ընտրվում Կրեմլի նախաձեռնած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար։
Ընդունվել էր որոշում համաձայն որի հապկում արդեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է ռոտացիոն կարգով փոխարինվի, և բնական է, որ եթե ռոտացիան ուժի մեջ է մտնում, ապա առաջի պետությունը համաձայն ռուսական այբուբենի Հայաստանն է։ Այդ որոշումը կայացվել էր։ Ուրեմն նախորդ տարի նաև արձանագրվել էր, որ այո, ռոտացիան պետք է մտնի ուժի մեջ այս տարվա հունվարի 1-ից, և բնական է պետք է Հայաստանի ներկայացուցիչը լիներ։
2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան դեռ 1 տարի առաջ պետք է թողներ պաշտոնը և կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կերպով պետք է փոխանցվեր Հայաստանին։ Սակայն այն ժամանակ որոշվեց հարցը 1 տարով հետաձգել։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, նաև 1 ամիս առաջ դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն։
Երևանում, երբ որ տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը, այդ ժամանակ չեղավ կոնսենսուս, որովհետև ժամանակ պահանջեցին, որպեսզի անդրադառնան այդ հարցին արդեն մյուս հանդիպման ՀԱՊԿ-ի, որը նախորդ տարի եղել։ Այդ հանդիպանը չի եղել Բելարուսի նախագահը, որը հնարավորություն չի տվել որոշում կայացնելու։ Արդյունքում ամսի 1-ից ոչ թե նոր գլխավոր քարտուղար կա, այլ ընդամենը պաշտոնակատար է դարձել գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, որովհետև արդեն կար որոշում համաձայն որի չէր կարող Բարդյուժան շարունակել մնալ գլխավոր քարտուղար, և մոտակա գագաթնաժողովը պետք է այդ հարցում հաստատություն մտցնի, որովհետև խոսքը հիմա վերաբերում է ընդամենը ժամանակավոր պաշտոնակատարին, իսկ այդ տեղը Հայաստանինն է, և հենց որ եղավ այդ հավաքը և կոնսենսուսային որոշումը, կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Դուք հակասություններ տեսնում եք, որ օրինակ Բելարուսը շատ է գրվում մամուլում, Ղազախստանը չեն ցանկանում, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը
լինի։ Նույն նախ մամուլում միշտ որ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ես միայն մի բան կարող եմ ասեմ, Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Քաղաքական թեմաների մասին ընդդիմադիր ժառանգությունը որոշ փակագծեր է բացում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի վերաբերյալ։ Վերջին շրջանում Սերյան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ բանակցող Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքական ուժը այսօր փորձում է ավելի լայն դաշինքի միանալ։ Ժառանգությունում կարծում են, որ իրենց բաղձալի իշխանափոխությունը հնարավոր կլինի նոր քարյակի դեպքում՝ Ծառուկյան, Օհանյան, Վարդան Օսկանյան և Ռաֆի Հովանիսյան դաշինքի։ Ռուսանա Ստեփանյանի զրույցը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։
Եթե ձևավորվի Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան և Ռաֆի Հովանիսյան դաշինք, ապա այդ միավորումը իրական իշխանափոխության հայտ կներկայացնի։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ ժառանգությունը խորհրդարանական ընտրություններին լայն դաշինքով մասնակցելու նպատակով բանակցություններ է վարում քաղաքական ուժերի հետ, ու չնայած նման քննարկումներ ընթանում էին նաև Վարդան Օսկանյանի և Սեյրան Օհանյանի հետ, ժառանգությունն այդպես էլ չհայտնվեց համախմբում Երրորդ Հանրապետություն և Դեմոկրատական Կուսակցության դաշինքում։ Պատճառը լայն կոնսոլիդացիայի բացակայությունն էր, բայց ինչպես այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ընտրություններին լայն դաշինքով մասնակցելու շուրջ աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։
Բան Մարտիրոսյան, ջանքեր գործադրում եք, դաշինքը ստեղծվում է, բայց դուք չկաք դրանում, սա ինչ է նշանակում։
Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք, որ հնարավոր է, որ պարոն Օսկանյանը մեր գործընկերների, այլ գործընկերների այդ երեքով իշխանափոխության պրոցես կարող են իրականացնել, այսինք պատկերացեք, ժառանգությունն էլ այդտեղ է, կարող է դա իշխանափոխության պրոցեսի բերել, իհարկե ոչ։ Ժառանգությունը մասնակցելու է այն բանաձևին, որը իշխանափոխության փոփոխությունների գոնե պայքարելու նվազագույն շեմ կապահովի։
Եթե 3-4-ը լայն չի և իշխանապոխության չեք կարող հասնել, այսինքն հանրապետականին լուրջ մրցակից չեք կարող դառնալ, այդ դեպքում որն է ձեր պատկերացմամբ այն
ավելի լայնը, խոսքը նա մասին է, որ դա դառնա ուժային կենտրոն։
Եթե Գագիկ Ծառուկյան այդ դաշինքը միավորվի Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան, միավորման այդ ռեալ հնարավորություն այդ դեպքում կստեղծվի,
ես կարծում եմ այո։
Եթե դուք նաև կլինեք այդ դաշինքում, այդ մեծ դաշինքում,
եթե լինի Գագիկ Ծառուկյան
Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան, Դաշինք, ես կարծում եմ այդ իշխանապողությունը շատ ակնհայտ կլինի իշխանապողության գործընթացը։
Դուք տեսնում եք նման հնարավորություն, նման միավորման։
Մենք հույսով ենք, որ նմանատիպ իրավիճակ կստեղծվի եւ նույնց եմ կրկնում, ժառանգությունը պայքարում է, որպեսզի այդ լայն դաշինքը լինի։ Իհարկե դժվար ծրագիր է եւ ոման կարող է ասեն դա ուտոպիստական է, անիրական է, բայց ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում Հայաստանի համար, որովհետեւ եթե իշխանությունը վերարտադրվում է, ես պատկերացնում եմ, թե Հայաստանից որքան արտագաղթ կլինի։ Իսկ այդ վերջին արտագաղթի ալիքը ընդհանրապես Հայաստան պետությունը կարելի ասել կզրոյացնի։
Ինչ վերաբերում է առանձին Ծառուկյան դաշինքի հետ համագործակցության ու այդ դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությանն, ապա Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե այդպիսի որոշում դեռևս չունեն, բայց դրական է գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու որոշումը եւ նրա հետ համագործակցության համար որևէ խոչընդոտ չի տեսնում։
Հիմա Ծառուկյանը կարծում ուզում է համակարգի փոփոխություն։
Երբ որ հանդիպենք, երբ որ պարոն Հովանիսյանը հանդիպի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, եթե այդպիսի ցանկություն լինի պարոն Ծառուկյանի կողմից, այդ դեպքում իրենք կարծում եմ հանգիստ կարող են քննարկել, կամ ժառանգության ներկայացուցիչը շատ հանգիստ կարող է քննարկել, եթե
այդպիսի խանգարող հանգամանքներ չկան, որպեսզի Ծառուկյանի հետ համագործակցի ժառանգությունը։
Չկան։
Նշենք, որ այսօր ժառանգությունը վարչության նիստ է հրավիրել, սակայն ինչպես նշեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ վերջնական որոշում չի կայացվի, դեռևս շուտ է։
Փոխվենք Թուրքիա, այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է, սպանությունից 10 տարի անց Պոսահայ մտավորականի հարազատներն ու պաշտպանները պնդում են, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը եւ սպանությունը հրահրած անձը հայտնաբերվել եւ դատապարտվել են։ 10 տարի է հրանդը չկա, արդարություն չկա, այսօր վանկարկում են դինքի ընկերները։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում մեկնարկել է Ակոս Պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանդինքի մահվան 10-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի միջոցառումը։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ իրավապահ ուժերը այսօր առավոտից փակել են Ակոսի խմբագրություն տանող պողոտաները։ Ինչպես ամեն տարի հունվարի 19-ին, այսօր ևս հազարավոր մարդիկ արդարության պահանջով հավաքվել են Դինքի սպանության վայրում ծաղիկներ եւ մոմեր դրել Ակոսի նախկին խմբագրատան դիմաց։ Ակոսը հաղորդում է, որ այսօր երեկոյան մի շարք հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ Դինքի հիշատակին նվիրված քայլեր թե տեղի ունենալու։ Ստամբուլի հայ մտավորականի սպանության 10-րդ տարելիցի առիթով հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, թուրքական իշխանություններին կոչ անելով ակտիվացնել ջանքերը Դինքի սպանության պատվիրատուներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ամեն տարի մենք հիշում ենք հրան Դինքի սպանության տարելիցը, մեծ արումնարաքաջությունը փոքրամասնությունների իրավունքների համար պայքարում եւ հարգանքի տուրք մատուցում խաղաղություն հաստատելու ուղղված նրա բացառիկ ջանքերը, եւ ամեն անգամ մենք ստիպված ենք հիշել, որ նույնիսկ մեկ տասնամյակ անց այս ողբերգության պատվիրատուները անպատիժեն մնում, ասել է Միատովիչը։ 10 տարի է հրանտը չկա, արդարություն չկա, այսօր պնդում են Դինքի ընկերները, որոնք հանդես են եկել նրա հիշատակին նվիրված հոդվածներով, երբ գրում էիր, թե այս երկրում աղավնիներին չեն դիպչելու, արդյոք դրան իսկապես հավատում էիր, թե դա միայն ցանկություն էր, գրում է Ջմհուրիեթ Պարբերականի նախկին գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդարը։ 10 տարի է, ինչ հրան Դինքը մեզ հետ չէ, ցավոք անցած 10 տարվա ընթացքում մեր երկիրը չկարողացանք վերածել ազատ ապրելու երկրի, այդ պատճառով մեղավոր ենք Դինքի առաջ, սակայն ծնկի չենք եկել, գրել է ճաղերի հետևում գտնվող ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահադին Դեմիրթաշը։ Ոչ մի հանցանք չի կորելու Անկարայի մութ միջանցքներում, ասում էր այն ժամանակվա վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հայտնի չէ, արդյոք Դինքի սպանությունը կկորի այդ միջանցքներում, սակայն այդ հանցագործությունը հենց այդ միջանցքներից դուրս եկավ, գրել է Ակոսի սյունյակագիր Ույգար Գյուլթեքինը։ Պոլսահայ նշանավոր մտավորական իսպանությունից 10 տարի անց Դինքի ընտանիքն ու նրա շահերը պաշտպանող փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել, նրանք բարձրաձայնում են, որ սպանությունը նախապես ծրագրված է եղել եւ իրավապահ մարմինները, տեղյակ լինելով նախապատրաստվող մահափորձի մասին, չեն կանխել այն, արդեն 10 տարի է նրանք պահանջում են բացահայտել եւ դատապարտել սպանության պատվիրատուներին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
միջազգային այլ թեմաների մասին Բարակ Օբաման Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերջին անգամ հանդիպեց լրագրողների հետ եւ ամփոփեց իր նախագահության տարիները։ Պաշտոնից վաղը հեռացող ամերիկյան պետության առաջին սևամորթ նախագահը հայտարարել է, թե նախ մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել եւ իր հաջորդին չխանգարել, կառավարել, սակայն կան թեմաներ, որոնց մասին չի տատանվի հրապարակավ խոսել, դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ Օբամայի կարծիքով վտանգված լինի ամերիկյան հիմնական արժեքները։ Ռաջ Մելքումյանն է շարունակում։
Նախագահի պաշտոնում իր վերջին ելույթում Բարակ Օբաման ասաց, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չպետք է կապել միջուկային սպառազինությունները սահմանափակելու բանակցությունների հետ։ Նա ասել է, որ պատժամիջոցները պետք է մնան, քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր կուրսը Ուկրաինայի հանդեպ։ Օբամայի մեկնաբանությունները առաջին հերթին արձագանք էին հաջորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով վաղը ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Հունվարի 16-ին Թրամփն ասել էր, թե հնարավոր է Ռուսաստանի դեմ որոշ պատժամիջոցների վերացում միջուկային զենքի կրճատման դիմաց։ Սպիտակ տանը իր վերջին ասուլիսում Օբաման ասել է.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not because of nuclear weapons issues, it was because
պատժամիջոցները սահմանվել են ոչ թե միջուկային զենքի խնդիրների պատճառով, այլ որովհետև Ռուսաստանի կողմից ուժով ոտնձգություն է կատարվել անկախ եւ ինքնիշխան երկրի Ուկրաինայի հանդեպ, եւ նա նշել է, որ սա ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև միջազգային հանրության վճիռն է։
Russia continues to occupy Ukrainian territory and meddle in Ukrainian affairs.
Ռուսաստանը շարունակում է օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքը, միջամտել Ուկրաինայի գործերին եւ աջակցել զինյալներին, որոնք խարխրում են միջազգային հիմնարար օրենքները եւ նորմերը։ Ինչ կասեի ես ռուսներին, որքան շուտ դադարեցնեք այդ ամենը, այնքան շուտ կվերանան պատժամիջոցները, ասել է Օբաման։
It is important for the United States to stand up for the basic principle that big countries don't go around.
Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների համար կարևոր է պահպանել այն սկզբունքը, որ մեծ երկրները չպետք է գրավեն եւ ներխուժեն փոքր երկրներ։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը իր հերթին մեղադրում է ԱՄՆ-ին 2003-ին Իրաք ներխուժելու համար, ինչպես նաեւ Օբամայի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում եւ 2011-ի միջամտությունը Լիբիայում։ Ինչ վերաբերում է միջուկային սպառազինությունների կրճատմանը, նշենք, որ Օբամայի նախագահության ժամկետում այդ ուղղությամբ քայլեր են կատարվել։ 2010 թվականին Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ստորագրել են նոր մեկնարկ կոչված պայմանագիրը, կողմերը համաձայնել էին համեստ կրճատումներ կատարել միջուկային սպառազինություններում։ Հետագա տարիներին Օբաման ձգտում էր շարունակել բանակցությունները, բայց չստացվեց, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները վատանում էին։ Սպիտակ տանը իր վերջին ասուլիսում Օբաման ասաց, թե Ռուսաստանը սրել է հակաամերիկյան հռետորաբանությունը, երբ Վլադիմիր Պուտինը 2012 թվականին վերադարձավ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։
I think it's fair to say that after President Putin came back into the presidency.
Իր առաջիկա պլանների մասին Օբաման ասել է, թե մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել եւ իր հաջորդին չխանգարել, կառավարել, սակայն կան թեմաներ, որոնց մասին չի տատանվի հրապարակավ խոսել։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ վտանգված կլինեն մեր հիմնական արժեքները, հայտարարել է նա, որպես օրինակներ նշելով քվեարկության նոր խոչընդոտները, բազմակարծությունը կամ մամուլը լրացնելու ինստիտուցիոնալ ջանքերը եւ Ամերիկա մանուկ հասակում տեղափոխված, բայց փաստաթղթեր չունեցող անձանց արտաքսելու որևէ քայլ։ Ես հավատում եմ այս երկրին, ես հավատում եմ ամերիկյան ժողովրդին, հավատում եմ, որ մարդիկ ավելի շատ լավն են, քան վատը, զգում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք պարզապես պետք է պայքարենք դրա համար, աշխատենք դրա համար և չմտածենք, թե դա մենք նվեր կստանանք, ասաց Օբաման և հաջողություն մաղթելով հեռացավ։
Նոր զարգացումների Յուկոսի գործով Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը թույլ է տվել չվճարել նավթային ընկերության նախկին բաժնետերերին 1.9 միլիարդ եվրո փոխհատուցումը, որը սահմանվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից։ Վճռի համաձայն Ռուսաստանը պարտավոր չէ կատարել միջազգային դատարանների որոշումները։ Պաշտոնական Մոսկվան ի սկզբանե պնդել է, որ միևնույն որոշումը չի պատրաստում կյանքի կոչել, համարելով այն անարդար և կողմնակալ։ Մոսկվայի մերթ Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը թույլ է տվել Ռուսաստանի կառավարությանը չվճարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշմամբ նախատեսված շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո Յուկոսի նախկին սեփականատերերին։ Սահմանադրական դատարանը հայտարարել է, որ Ստրասբուրգի որոշումը հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրության նորմերին։ Ընդ որում Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի ղեկավար Վալերի Զորկին ասում է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները։ Խոսքը կոնկրետ Յուկոսին վերաբերող այս որոշման մասին է միայն։
Разные возможны действия, а тут речь идет не просто о действиях, а беспрецедентных действиях, потому что в решении...
Զորքինի փոխանցումը Յուկոս ընկերությունը հսկայական աննախադեպ մեքենայություններ է կատարել ժամանակին։ Սահմանադրական դատարանի որոշումն այսօր մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սա դատական հարց է, դրա համար մենք չենք ուզենա մեկնաբանել։ Իհարկե Ռուսաստանը պաշտպանել եւ իրավական առումով շարունակելու է պաշտպանել իր շահերը։ Պեսկովը ընդգծել է, որ նույն Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Յուկոսի դեմ դատական գործընթացը քաղաքական աստարչուների եւ ընկերության սեփականատերերը իսկապես հարգերի հետ կապված խախտում են կատարել։ Հիշեցնեմ, 2014-ի հուլիսին կայացրած որոշման համաձայնը Ռուսաստանի իշխանությունները խախտել են Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ ընկերության Յուկոսի սեփականատերերի իրավունքները, քանի որ 2004-ին նրանց ներկայացրել են 2001-ի հարկերը չվճարելու մեղադրանքներ, խախտելով օրենքով նախատեսված ժամկետները, որ կազմում են 3 տարի։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու դեմ դատական գործընթացի հետևանքով ընկերությունը սնանկացել է եւ ընկերության ակտիվներն անցել են Ռոսնեֆտին։ Յուկոսի նախկին սեփականատերերը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան էին դիմել դեռևս 2004-ին, սակայն դատական գործընթացը սկսվել էր միայն 2009-ին և տևել էր շուրջ 5 տարի, ընդ որում ընկերության սեփականատերերը Ռուսաստանի գործողությունները ոչ լեգիտիմ ճանաչելու և իրենց շուրջ 100 միլիարդ եվրո վնաս փոխհատուցելու հայցով էին դիմել դատարան։ Դատարան, ինչպես ասացի, վճրել էր, որ 1.9 միլիարդ եվրո պետք է վճարեն իրենց։ Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը ճանաչել է հավասարության և արդարության սկզբունքներին հակասող որոշում։ Դեռևս 2015-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի օրենք էր ստորագրել, որը թույլ էր տալիս սահմանադրական դատարանին չկատարել միջազգային դատարանների որոշումները։ Ստրասբուրգն արդեն արձագանքել է Ռուսաստանի որոշումը տարակուսանք է առաջացնում, Եվրոպայի խորհրդի անդամները պարտավոր են կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները։ Այս կապակցությամբ մենք ուսումնասիրենք Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ ընդարձակ մեկնաբանությամբ հանդես կգանք։ Հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ Դանիել Խելթեգը։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրաժարվել էր ընդունել Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացրած վճիրը վերանայելու մասին հայցը։ Ընդ որում Մոսկվայում համարում են, որ չվճարելու դեպքում Ռուսաստանը նյութական վնաս չի կրի։ Հիշեցնեմ, նույն 2014-ին նաև Հագայի դատարանը որոշել էր, որ ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ և պարտավորեցրել է Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերության բաժնետերերին։ Հավելեմ նաև, որ Ռոսնեֆտ ընկերությունը, որին անցել են Յուկոսի ակտիվները, ղեկավարում է Պուտինի մտերիմ Իգոր Սեչինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք Հայաստան, իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ անցած տարում հայկական զինված ուժերում կտրուկաճել է սպանության հետևանքով մահացությունների թիվը և ինքնասպանության դեպքերը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրությունների համաձայն անցած տարում Հայաստանի զինված ուժերում և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում գրանցվել է մահացության 162 դեպք, 2015-ին այդ թիվը 76 էր։ Զեկույցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով 2016-ին զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում կտրուկաճել է սպանությունների եւ ինքնասպանությունների թիվը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն անցած տարում 2015-ի համեմատ բանակում 4 անգամ ավելի շատ սպանություն է կատարվել։ Գրեթե նույն պատկերն է նաեւ ինքնասպանությունների պարագայում։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, եթե 2015-ին արձանագրվել է 6 ինքնասպանության դեպք, ապա 2016-ին այս ցուցանիշը կրկնապատկվել է հասնելով 13-ի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց.
Սպանության հետևանքով մահացուների թվի կրկնակի աճը խոսում է բավական շատ տխուր իրավիճակի մասին։ Ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասնելու հետևանքով մահացուների թիվը, երբ որ աճում է, դա խոսում է բավական շատ լուրջ ուրեմն իրավիճակի մասին։ Ավելին, ես կուզենայի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ նույնիսկ ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով էլ սպանությունները տեղ ունեցել։ Ապրիլյան պատերազմից հետո այդ հայնասիրական ֆոնի վրա դեռև դեռևս շահունակել է վել են ինքնասպանությունների հետևանքով մահացության դեպքերի թիվը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով ընդհանուր առմամբ 2016-ին զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության 162 դեպք, 2015-ին այս ցուցանիշը 76 էր, ավելի քան 2 անգամ պակաս։
Այսինքն մենք գործ ունենք պաշտպանության բնագավառում զինված ուժերում, հա, կարգապահության, կանոնադրական հարաբերությունների ապահովման կապված լուրջ խնդիրների հետ։ Եվ այս հարցերը մենք բարձրացնում ենք որպես հանրային պահանջ զինված ուժերին։ Եվ գործ պետք է անել, և ոչ թե նախադասություններ արտասանել, և ոչ թե գնահատականներ տալ։
Իրավապաշտպանի գնահատման բանակում տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունների ու ինքնասպանությունների դեպքերը խոսում են ոչ պատշաճ հրամանատարության, կանոնադրական հարաբերությունների պահպանման և այլ տարիներ շարունակ իշխանության կողմից լուծում չստացող հարցերի մասին։ Հավելենք, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ զեկույցին կանդրադառնան այսօր ավելի ուշ։
Արդյոք կվերագործ արկվի Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան, այս հարցի պատասխանը թերևս հայտնի դառնա վաղը, այսօր պարապուրթի մատնված և պարտքերի մեջ խրված գործարանը վերագործ արկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարված մրցույթի վերջին օրն է։ Ռուսանգիշանը փորձել պարզել, թե կան արդյոք հայտեր, թե ոչ։
Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարարված մրցույթին 1 օր է մնացել։ Քիմիական հսկան աշխատեցնել ցանկացող միայն մի ընկերություն է, սակայն մինչ այժմ հայտ ներկայացրել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամուլի խոսնակ Վասակ Թարփոշյանն ազատությանն ասաց, թեև մրցույթի նախարարությունն է հայտարարել, սակայն գործարանի հետ կապված ոչ մի հարցի ինքն իրավասու չէ պատասխանել։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ գործարանի գլխավոր ինժիներ Սլավիկ Անանյանի խոսքով նախարարությունից չեն տեղեկացրել, թե վերջնաժամկետի ավարտ դից հետո հայտերը քանի օրում պետք է քննեն։ Նա նաև չգիտեր, թե իր գլխավորած հանձնաժողովի անդամներն ովքեր են։
Այսօր ստացել ենք մի փաթեթ, քիչ առաջ դեռ չենք էլ նայել դա, չգիտենք նույնիսկ ով է ուղարկել։ Պարզ կլինի, վաղը կպարզաբանենք կառավարության, այսինքն նախարարության հետ միասին համապատասխան հանձնաժողովում։
Իսկ ովքեր են անդամները?
Ես չգիտեմ, միգուցե նրանք գիտեն, յուրաքանչյուր անդամ իրեն մասին գիտի, բայց ոչ ընդհանրացված, ոչ մեկը չգիտի կողքը ով է լինելու հանձնաժողովի անդամ։
Նաիրիցիների խոսքով հայտ ներկայացրած ընկերությունը Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնն է, որն էլ հենց գործարանի աշխատակիցների գրած ծրագրին է հավանություն տվել։ Երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման համար պայքարող ու ամեն 5-7 կառավարության մոտ հավաքվող նախկին աշխատակիցներին վրդովեցրել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հայտարարությունը, թե գործարանի հետ կապված ծրագիր չկա։ Ասում են, Նաիրիտի մասնագետները դեռ 2 տարի առաջ են այն կազմել, եվրոպական հոլդինգն էլ դրան հավանություն է տվել ու պատրաստ է ներդրում ներկատարել։
Կարեն Կարապետյանը ինձ թվում է մեղմ ասած, չի ուզում հավատալ, որ Նաիրիտ գործարանի մասնագետները լավ ծրագիր են ներկայացրել։
Ես չեմ հիշում մի անգամ, որ այս նույն վարչապետը հրավիրած լինես մասնագետներից որոյցը մեկին, քննարկի, փորձի դրա հետ կապված ինչ-որ բացատրություն ստանա, ինչ-որ բան հասկանա։ Եթե ոչինչ չի արվել, ինքը մենակ կարդալով հանկարծ նման որոշում կայացրեց, չի կարող նման բան լինել։ Մենք պնդում ենք, որ մեր մասնագետների կազմած ծրագիրը արդիական է և կարող է կյանքի կոչվել։ Մենք վստահ ենք դրանում։
Զուգահեռ շարունակվում է նաև սնանկության գործընթացը։ Սնանկությանը հաջորդող առաջին դատական նիստը փետրվարի 14-ին է։ Գործարանի գլխավոր ինժիների խոսքով կուտակված պարտքերը մարելու համար Նաիրիտում գույքագրում է ընթանում, որևէ սարքավորում կամ ապրանք դեռ չի վաճառվել, հավաստիացրեց Անանյանը։
Նման ցուցակ կա գործարանում, սակայն այն գույքը, որը հետագայում Նաիրիտը շահագործելու ժամանակ պիտանի չլինելու Նաիրիտին, այսինքն արդեն հանացած ժամկետ անց։
Բայց արդեն վաճառվում է, թե
դեռ ցուցակն է։ Այսօրվա դրությամբ ոչինչ չի վաճառվել։
Նաիրիցիները սակայն վստահ չեն, որ պարտքերը մարելու անվան տակ նաև անհրաժեշտ գույքը չի վաճառվի։ Նրանք մտավախություն ունեն, թե վերագործարկմանը կարող է լուծարումը նախորդել։
Մենք չենք կարողանում դա իմանալ, որն են վաճառում, ինչ գույք են վաճառում, ինչ սարքավորում են վաճառում։
Նախորդ շաբաթ Նաիրիցիներն իրենց օգնելու խնդրանքով քաղաքական ուժերին էին դիմել։ Առաջիկա 2 շաբթի էլ կուսակցությունների հետ գործարանի ճակատագրի մասին քննարկում են կազմակերպել։
Մենք հրավիրել ենք եւ վարչապետի անձնակազմից և նախարարություններից։ Եթե իսկապես անհանգստացած են, եթե իրենց քայլերը գալիս են գործարանը վերագործարկման տանող, այո, այդ քայլերից, ուրեմն իրանք հաստատ իրանք ամաչելու, վախենալու ոչինչ չեն մնա, ուրեմն ներկա կլինեն հաստատ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։